Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, ya, haleluya. Kita ketemu lagi di dalam kasihnya Tuhan, puji Tuhan. Ya, apa yang sudah kita alami dalam kehidupan kita, ya, apakah kita bisa bersyukur untuk semua hal itu? Ya, saya berharap kita selalu bersyukur ya, karena Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia merancangkan hal-hal yang baik, bukan kecelakaan, tetapi damai sejahtera, tetapi masa depan yang penuh harapan luar biasa. Kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, ya, atau kita bertanya-tanya kepada Tuhan, apa tuh Tuhan yang Engkau mau, ya, dalam hidup kita atau dalam hidupku, ya. Memang kita harus senantiasa koreksi diri kita, dan kita senantiasa harus mawas diri, berjaga-jaga. Kenapa? Sesungguhnya jangan sampai kita melewati jalan yang salah. Ya, pagi hari ini perenungan firman Tuhan, atau kita mau merenungkan firman Tuhan, ya, di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 sampai 33. Matius 14, 27 sampai 33. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Hari-hari ini, atau mungkin kita sedang mengalami seperti apa Petrus alami. Iya, nak. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita bimbang. Ketika kita berdoa, lalu kok tidak dijawab Tuhan, ya? Dan seperti Petrus berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Seringkali kita minta tanda dari Tuhan. Apakah ini Tuhan? Saya harus melangkah atau tidak, ya kan? Atau bagaimana Tuhan? Kalau memang saya harus melangkah, tunjukkan. Nah, seperti Petrus ini, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan Yesus menjawab, "Datanglah." Ya. Maka Petrus penuh dengan keyakinan, percaya, dia berjalan. Dia mendatangi Yesus dan berjalan di atas air. Luar biasa. Ketika kita penuh dengan keyakinan akan firman Tuhan, maka kita berjalan dengan luar biasa, ya, tanpa rasa takut dan khawatir. Tetapi ketika mulai ada sesuatu yang tidak menyenangkan, mulai ada sesuatu yang mengganggu kita, kita mulai bimbang. Loh, ini benar enggak toh? Tuhan kok kayak gini, bilangnya saya harus berjalan, saya harus maju, tapi kok seperti ini ya. Mulai dia ragu. Seperti Petrus ini sama, dia mulai ragu dan bimbang, akhirnya dia mau tenggelam. Inilah kehidupan sama seperti yang tercatat dalam firman Allah ini. Kalau kita mulai ragu, maka kita akan tenggelam. Kalau kita mulai tidak percaya lagi, maka kita akan tenggelam. Untungnya Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya. Kadangkala kita mau terjatuh, Tuhan yang menopang hidup kita, menggapai tangan kita sehingga kita tidak terjatuh. Dan Petrus ini tidak tenggelam, tangannya dipegang oleh Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita, jangan sampai engkau ragu atau kita ragu dengan kasih Tuhan. Jangan sampai kita ragu dengan kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Percaya, lakukan apa yang Tuhan mau. Ketika engkau bekerja, ketika engkau melakukan tugas-tugasmu, lakukan dengan baik. Lakukan dengan sepenuh hati. Ketika engkau berjalan dalam dunia ini, ketika engkau hidup dalam dunia ini, ya, hiduplah dengan penuh percaya kepada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Apapun yang ada dalam firman Tuhan yang harus kita lakukan, lakukanlah dengan penuh percaya. Artinya dalam hidup kita, kita punya dasar hidup, yaitu firman Tuhan, maka kita pegang itu dengan penuh percaya. Maka akan terjadi mujizat pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan. Dan firman itu yang bekerja, firman itu berkuasa. Firman itu berkuasa. Ya, ketika kita mempercayai, datanglah. Nah, itu firman Tuhan itu. Tuhan berbicara atau berkata dan berseru kepada Petrus, datanglah. Dan Petrus melangkahkan, walaupun di pikiran manusia, aku tenggelam loh ini nanti. Tetapi Petrus percaya. Petrus percaya. Petrus mengimani janji atau firman Tuhan, ya, mengimani firman Tuhan, mengimani perkataan Tuhan, datanglah. Nah, ini penting sekali. Garis bawahi, ketika Tuhan Yesus memerintahkan, ketika firman Tuhan itu mengena dalam hidup kita, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika Tuhan suruh, nah, lakukan dengan segenap hati, dengan percaya. Ketika kita memahami firman Tuhan, ya, dan melakukannya dengan segenap hati, maka terjadilah hal yang baik. Karena firman Tuhan berkuasa. Tuhan mengatakan, datanglah. Petrus, wow, dengan senang hati mungkin, ya, atau dengan, ya, dia pasti dengan percaya, karena dia ketika Tuhan berkata datanglah, dia melangkahkan, dia nggak tenggelam. Tetapi ketika ada angin goyang gitu, dia ragu, dia hampir mau tenggelam. Jadi lakukan firman Tuhan, jalani kehidupan kita ini dengan dasar firman Tuhan, dengan penuh keyakinan percaya kepada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Itu penting sekali. Tuhan ada bersama dengan kita. Maka mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi, ada berkat Tuhan, dan firman Tuhanlah yang bekerja dalam hidup kita. Petrus ini menjadi tokoh yang selalu menjadi sorotan, ya. Karena selalu cepat untuk menyimak apa yang Tuhan katakan, apakah kita juga cepat untuk menyimak apa yang firman Tuhan sampaikan, apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita. Kalau kita cepat menyimaknya, maka seperti Petrus ini langsung dia melakukannya. Ya, luar biasa. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita, ya, seperti Petrus alami ini adalah bacalah firman Tuhan dan segera merespon apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya. Jadi yang pertama adalah bacalah firman Tuhan dan segeralah merespon apa yang menjadi perintah Tuhan. Petrus mendengar, datanglah, maka dia merespon. Ya, ketika Petrus bertanya, jika engkau itu Tuhan, dan Tuhan berkata, datanglah, maka Petrus datang, merespon dengan segera. Luar biasa. Kita lihat di dalam Ulangan 4 ayat yang kedua. Ulangan pasal 4 ayat yang kedua. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ya, jangan ditambahi firman Tuhan itu. Oh gini ya Tuhan, kalau gini gimana Tuhan? Enggak seperti itu. Jangan kita tawar-menawar ya. Firman Tuhan ya iya dan amin, itu yang kita harus porsi jelas. Itu firman Tuhan, itu yang harus kamu lakukan. Nanti dulu ya Tuhan, saya mau seperti ini. Enggak. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, kata firman Tuhan, dan janganlah kamu menguranginya. Boleh enggak Tuhan kalau segini? Boleh enggak Tuhan? Enggak bisa. Enggak boleh dikurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ini penting dan jelas. Ini harus senantiasa kita pahami. Kita harus full 100% melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Kalau kita mendasari hidup kita dengan firman Tuhan, maka jangan bimbang, jangan ragu, berjalanlah ya di tengah dunia yang jahat ini dengan yakin, percaya kepada Tuhan, percaya akan firman dan janjinya. Jangan ragu ya. Ketika angin datang, maka jangan ragu, jangan takut. Nah itu. Ya. Yunus sebagai contoh yang tidak baik ya, kalau kita melihat kisah Yunus, dia menolak, dia tidak mau melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan kepada Yunus. Yunus suruh ke Niniwe, tapi dia melenceng. Dia pergi kemana? Ya, ke Tarsis. Dia berani sekali dengan ini ya, dengan apa yang dia lakukan. Dia menolak perintah Tuhan. Apakah kita pernah menolak perintah Tuhan? Siapa yang berani menolak perintah Tuhan? Ya, kita lihat dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yopa dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Catat, jauh dari hadapan Tuhan. Seringkali kita juga jauh dari hadapan Tuhan ketika terjadi banyak hal dalam hidup kita. Kita jauh dari hadapan Tuhan. Banyak kali kita ini ngambek dengan Tuhan, maka kita jauh dari hadapan Tuhan. Tidak mau berdoa lagi, ya kan? Tidak mau saat teduh lagi. Ya pokoknya urusan Tuhan itu disingkirkan dahululah gitu ya. Jauh dari hadapan Tuhan. Ini seringkali kita yang dikatakan anak Tuhan itu berani sekali jauh dari hadapan Tuhan. Tidak takut tuh. Daud saja takut untuk jauh dari hadapan Tuhan. Kenapa kita sering menjauh dari hadapan Tuhan? Jangan dong ya, jangan jauh dari hadapan Tuhan. Imani, percaya, lakukan firman Tuhan itu dengan sepenuh hati. Tidak dikurangi, tidak ditambahi, tidak ngeyel dengan Tuhan. Ya. Menurutlah dengan Tuhan itu ya. Anak-anak yang baik adalah menurut dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang baik menurut akan firman Tuhan. Amin. Ya. Kita sudah tahu bahwa luar biasanya ketika kita semua melakukan firman Tuhan itu, mengimani firman Tuhan itu, karena firman Tuhan itu hidup. Dia yang bekerja, dia mengerjakannya, dia kekuatan dalam hidup kita, dia mengerjakan dengan dahsyat dalam hidup kita, dia berkuasa. Ya. Ya, kalau kita melihat lagi contoh yang kedua adalah di dalam Matius pasal yang ke-21. Matius 21 ayat 28 sampai 30. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik bapak. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Yang baik yang mana? Tentunya anak yang kedua dong. Akhirnya dia menyesal dan melakukan apa yang disuruh papa. Banyak kali kita anak-anak Tuhan tuh seperti nomor satu. Yes, ya, baik, saya lakukan. Tapi ujung-ujungnya enggak melakukannya. Ujung-ujungnya lari dari hadapan Tuhan. Iya enggak? Lari dari hadapan Tuhan seperti Yunus ini. Ujung-ujungnya enggak mau. Tetapi anak yang kedua ini, dia walaupun dia berkata tidak, tetapi akhirnya dia menyesal dan dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Oke. Biarlah sungguh-sungguh kita benar-benar merespon ya dengan cepat apa yang menjadi maunya Tuhan. Merespon dengan cepat apa yang menjadi perintah Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang taat, ya, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan karena ketaatan kita. Seperti Abraham yang taat ini, Abraham dikatakan orang yang diberkati Tuhan. Luar biasa, Abraham diberkati Tuhan karena dia taat. Seringkali kita melihat, aku pengen seperti Abraham, ya, tapi ketaatannya enggak dilakukan. Yang perlu kita contoh adalah ketaatan Abraham ini, imannya yang luar biasa. Dia taat sampai akhirnya dia tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, mempersembahkan anaknya, ya. Dan dia lakukan itu. Tetapi Tuhan menguji hati Abraham. Dan Tuhan berkata, aku telah melihat hatimu. Nah itu. Jadi biarlah dalam kehidupan kita, kita merespon dengan cepat apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya. Jadi kuncinya adalah merespon dengan cepat apa yang menjadi maunya Tuhan, sehingga kita ya berjalan dalam dunia ini, bekerja, melakukan aktivitas kehidupan kita ya bersama dengan Tuhan, dan tentunya dalam keberhasilan, dalam penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, shalom. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi ya, sudah lama di dalam podcast ini. Tentunya saya yakin percaya kita diberkati Tuhan hari demi hari. Amin. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa ya bagi kita semua. Oh, luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Baik, oke. Teman-teman semua, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Apa yang kita akan bicarakan hari ini? Ya. Hidup ini memang banyak pilihan ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, teman-teman, hidup ini banyak pilihan. Apapun itu pasti ada yang baik. Ya. Tapi yang baik itu belum tentu menjadi maunya Tuhan. Benar enggak? Loh, ini baik loh Tuhan. Ya. Tapi kalau itu bukan menjadi maunya Tuhan, bagaimana? Ya, tentunya kita harus benar-benar memahami apa yang Tuhan mau. Kehendak Tuhan itu apa, ya. Puji Tuhan. Ya. Kita lihat di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-9. Kolose 1 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Kolose 1 ayat 9 sampai dengan 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui, nah ini, mengetahui apa? Kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya teman-teman semua, kita harus memilih atau berani untuk memilih hidup yang benar. Kehendak Tuhan ada dalam Alkitab yang seringkali kita baca, renungkan setiap hari. Harus berani untuk memilih hidup yang benar. Yang menjadi persoalan adalah iblis selalu menawarkan hal-hal yang menyenangkan dalam dunia ini kepada manusia. Itu iblis. Ya, seringkali ya manusia terkecoh untuk benar-benar masuk dalam perangkapnya iblis. Atau ada anak Tuhan, atau ada kita juga pernah terperangkap dalam tipu muslihat iblis yang mengemas ya, sebegitu rupa hal-hal yang menarik dalam dunia ini sehingga manusia itu terjebak di situ. Oleh karena itu kita harus berani hidup benar. Atau mengambil pilihan untuk benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak sama dengan dunia pada umumnya. tidak akan mengikuti cara-cara dunia pada umumnya. Ya. Hidup benar adalah pilihan. Mengetahui kehendak Tuhan, layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, menghasilkan buah, dan bertumbuh dengan benar. Kita harus memilih untuk hidup benar. Dan oleh karena itu kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Supaya apa? Kita benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Menjadi serupa dengan Kristus adalah melakukan apa yang ada di Alkitab, firman Tuhan. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan Yesus selalu mengerjakan kehendak Bapa ketika dia ada dalam dunia ini. Yesus Kristus ya, menjadi contoh yang sangat luar biasa, dan kita harus serupa dengan Kristus melakukan apa yang menjadi maunya Bapa. Ya, hidup benar berkenan kepada Bapa. Kita harus tahu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Ini yang tidak mudah. Seringkali iblis mengemas sesuatu itu kelihatannya baik sehingga banyak orang terkecoh dan dia memilih itu. Alkitab pun mencatat, ya, pintu yang sempit itu sedikit yang dipilih oleh manusia. Ya, pintu yang lebar itu banyak yang dipilih oleh orang atau manusia, bahkan orang Kristen, karena kelihatannya wah. Ya, kelihatannya wah, dikemas begitu luar biasa, tetapi tidak mengerti, tidak memahami bahwa ujungnya itu, nah, baru ngeh ya ujungnya. Pertama-pertama, oh luar biasa, enak ya. Wah, tahu-tahu loh, kok kayak gini. Menyesal nggak ada gunanya. Sudah masuk, perangkap. Jatuh bangun dalam kehidupan, dalam dunia ini karena memilih yang salah. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati. Bahwa kita harus sungguh-sungguh memahami dan dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bayangin, yang sempurna. Tidak setengah-setengah, tidak kelihatannya baik. Oh, ini kelihatannya baik, tidak seperti itu. Tapi sempurna. Yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi mau tidak mau kita harus serupa dengan Kristus, artinya kita harus membenci dunia, ya kan? Berubah, tidak serupa dengan dunia ini, membenci dunia, tidak berambisi untuk hal-hal yang bersifat daging. Nah, ini hal yang nggak mudah. Kedagingan itu yang membuat manusia itu jauh daripada Tuhan. Keinginan daging itu yang membuat manusia jauh dari Tuhan. Karena orang mencintai dunia ini dengan segala hal yang ada dalam dunia ini, sehingga iblis mengikat manusia itu dengan keinginan-keinginan daging, gak habis-habisnya. Makanya ya, saya boleh katakan bahwa dosa itu menyenangkan, enak gitu ya, tapi itu akan mengikat manusia. Enak. Menjadi candu, mengikat. Sehingga firman Allah menegaskan kita harus meninggalkan atau mematikan kedagingan, mematikan dosa. Mati bagi dosa, nah ini mematikan kodrat ya, dosa manusia. Kodrat dosa itu ya, itu yang terkali muncul ketika ada rangsangan ya, atau ada sesuatu yang ditawarkan oleh iblis kepada manusia. Mematikan kedagingan itu penting supaya kita bisa memiliki kodrat ilahi. Nah, ini penting sekali. Kita mau memilih hidup yang benar, kita harus mengetahui kehendak Tuhan. Hidup seperti Tuhan Yesus hidup, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Roma 7 ayat 21 sampai 23. Roma 7 ayat 21 sampai 23. Demikianlah aku dapat dihukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam badinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Paulus pun menyadari hal ini. Sehingga Roma 12 ayat 2 mengatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, ada ya upgrade senantiasa. Akal budi kita ini di-upgrade dengan firman Tuhan. Dibaharui batinnya kita. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Nah, batinnya kita di-upgrade, perbarui terus tiap hari. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan buat aku menjadi tawanan hukum dosa ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Inilah perjuangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Benar-benar kita harus mematikan kedagingan kita. Kita memilih untuk hidup benar. Tidak mudah. Setiap hari itu, ini kita setiap hari ya melawan ini kedagingan kita, berusaha untuk hidup benar. Tapi ada rangsangan lain, ada sesuatu yang ditawarkan oleh iblis. Kadang-kala kita harus menolak itu. Iblis juga menawari Yesus ketika dia selesai berpuasa 40 hari. Iblis selalu bekerja untuk merangsang manusia untuk berbuat dosa, menjauh dari yang namanya hidup benar, menjauhkan manusia untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan perjuangan kita ini harus sampai kepada kita memiliki kodrat ilahi. Kita harus selalu memuaskan hatinya Tuhan. Kita ini diciptakan Tuhan untuk memuaskan hatinya Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan. Ya. Bagaimana kita memuaskan hatinya Tuhan adalah kita taat setia kepada Tuhan. Terus mencari Tuhan. Aku ini butuh Tuhan. Tanpa Tuhan aku tidak bisa hidup. Nah itu sudah hidupnya sudah untuk Tuhan. Ya. Takut kalau Tuhan meninggalkan hidup ini. Sehingga selalu mencari Tuhan, selalu mau hidup taat, setia kepada Tuhan. Tidak mau menyakiti hatinya Tuhan. Nah ini luar biasa. Ya, kita hidup benar. Tidak berambisi lagi untuk hal-hal yang bersifat daging. Manusia dengan keserakahannya bisa mencapai ya hal-hal yang dalam dunia ini, apa yang ditawarkan iblis, kemegahan, kesuksesan dan apa jabatan, ya kehormatan. Tapi kita harus tidak berambisi seperti itu. Ingat bahwa Tuhan itu ya ini, bagaimana cara Tuhan memelihara hidup orang-orang yang tak setia adalah ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita, baik besar ataupun kecil, itu cara Tuhan memelihara hidup kita di samping berkat yang lain. Ya. Tuhan mempercayakan mungkin ada usaha, pekerjaan, Tuhan mempercayakan kita tinggal dalam keluarga, ya kita berumah tangga dan kita memiliki anak dan sebagainya. kita memiliki usaha, pekerjaan, cara Tuhan memelihara hidup kita, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, tetapi kita tidak berambisi untuk apa tadi? Mencari keinginan-keinginan duniawi, mencapai kemewahan, kemegahan duniawi. Oleh karena itu, setiap hari kita memiliki sikap bersyukur. Kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sepenuh hati. Dan memahami ini bagian yang Tuhan berikan yang terbaik. Ya. Saya sebagai seorang A, ya, saya sebagai bekerja di bidang A dan sebagainya, itu yang Tuhan berikan. Kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, itu yang terbaik. Dan kita kelakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia, menyenangkan hatinya Tuhan. Nah itu, saudara. Tidak ada ambisi untuk diagungkan, tidak ada ambisi untuk dihormati, mencari kehormatan, mencari jati diri. Ya. Banyak orang yang hidupnya sering dihina, dia akan memang akan mempunyai sikap kalau dia seorang pekerja keras, dia ingin mencapai sesuatu untuk dia bisa menunjukkan dirinya, ya, ambisi. Ya. Tapi biarlah kita tidak memiliki ambisi yang ada dalam dunia ini. Ya. Kita menjadi orang-orang yang selalu melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, membenci dunia. Mematikan keinginan-keinginan daging, ya. Taat dan setia kepada Tuhan, mencari Tuhan. Nah itu hidup kita, saudara, ya kan? Hidup kita itu. Sehingga setiap hari kita memiliki sikap bersyukur, mengerjakan dengan sepenuh hati, ya. Kadang orang Kristen salahnya apa? Enggak puas-puas dari bisa bersyukur. Nah itu masih bisa masih memiliki ambisi yang luar biasa. Tapi kita bersyukur Tuhan memberikan bagian kepada kita masing-masing, ya, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita kelola dengan baik, ya, kita kelola dengan sepenuh hati, kita kelola dengan luar biasa rasa bersyukur. Sehingga kita lihat di dalam Matius 25 ayat 21 mengatakan, Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Luar biasa kalau kita pada posisi ketika Tuhan mengatakan baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, maka disitulah Tuhan akan memberikan bonus, ditambah kepercayaannya, perkara yang besar akan diberikan dalam hidup kita, hal-hal yang besar. Tetapi kuncinya, fokus hidup kita adalah menyenangkan hatinya Tuhan. Fokus hidup kita adalah memuaskan hatinya Tuhan. Kita tidak berambisi untuk memiliki dunia ini, karena dunia ini sementara dan tempat kita bukan di dunia ini. Kita mengejar, ya, bagian yang mulia dalam kerajaan sorga. Sehingga yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, apapun pekerjaan kita, apapun yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Tetap setia dalam keadaan apapun dan tidak mengejar ambisi dalam dunia ini. Ambisi kita, oh saya mau memiliki isi dunia ini. Aduh. Ingat apa yang dikatakan Tuhan kepada orang yang kaya. Tinggal satu saja, ya, supaya menjadi sempurna adalah jual semua milikmu dan berikan kepada orang miskin. Artinya apa itu sesungguhnya? Jangan kau kejar hal-hal duniawi, tapi kejarlah, carilah Tuhan. Senangkanlah hatinya Tuhan, ya, lepaskanlah, berani untuk melepaskan, ya, segala sesuatu, karena memang itu semua miliknya Tuhan. Lepaskan semuanya, dan benar-benar kita mau memuaskan hatinya Tuhan. Jelas dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Lihat saudara. Jelas firman Allah menegaskan kalau orang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, entah apapun itu, ya, yang dikejar manusia, kehormatan, ya, kemewahan dan segala macam, ya, pengakuan, ya, itu dihormati. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa itu tidak ada dalam orang itu. Nah ini, kalau kita tidak memiliki kasih akan Allah, maka ya nol lah. Kasih akan Bapa enggak ada kalau kita mencintai dunia ini. Berarti berani enggak kita untuk memilih hal-hal yang benar? Hidup benar di hadapan Tuhan, berani enggak? Nah, nanti kalau aku khawatirnya bertambah. Saya kan bekerja, saya ngejar sesuatu kan untuk kehidupan saya. Ingat bahwa apa yang menjadi bagianmu, kelolalah itu dengan baik dan dengan rasa syukur, ya. Dan janganlah itu menjadi benar-benar engkau klaim itu menjadi milikmu dan lalu kau berkata, nah, lalu kejarlah ambisi yang lebih besar lagi karena tidak puas. Kalau orang sudah kena keinginan daging itu tidak akan puas-puas. Jangan khawatir, Tuhan pelihara. Ya, Tuhan pelihara. Apa yang sudah Tuhan berikan bagian dalam kehidupan kita itu, itulah cara Tuhan memelihara kita. Kalau kita taat setia, senantiasa mencari Tuhan, melakukan kehendak Bapa, apa yang Tuhan mau, menyenangkan hatinya Tuhan. Gitu. Nah ini, tidak berambisi untuk memiliki dunia ini, bahkan tidak mencintai dunia, bahkan benar-benar mematikan keinginan daging. Maka yang terjadi adalah, ya, kita akan mendapat bagian di sorga itu luar biasa. Kita lihat dalam Yosua 14 ayat yang ke-10. Yosua pasal 14 ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Luar biasa ini Kaleb, saudara. Kaleb yang mengimani janji Tuhan. Ya, ingat 12 pengintai, ya. Dan hanya dua, Kaleb dan Yosua, yang mengatakan kita harus maju. Tuhan sudah menyerahkan orang-orang itu kepada kita. Itu menjadi bagian kita. Kita percaya penyertaan Tuhan. Orang-orang pengintai yang lain dia ketakutan karena melihat orang-orang itu, apa ya, Kanaan itu, suku-suku enak itu tinggi-tinggi luar biasa, raksasa. Takut. Janganlah kita takut di dalam dunia yang menghadapi dunia masa depan. Jangan takut. Ketika kita taat setia, kita pegang janji Tuhan, kita pegang kebenaran firman Tuhan. Seperti Kaleb ini, maka Kaleb akhirnya mendapatkan bagiannya. Luar biasa. Hebron menjadi bagian Kaleb. Dikatakan, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. luar biasa Kaleb. Kaleb mendapatkan bagian ya Hebron ya. Ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika kita benar-benar mau memilih hidup benar di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuaskan hati Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, tidak mencintai dunia. Ya, biarlah kita sampai benar-benar hidup kita ini sudah tidak mengingini dunia ini. Biar hidup kita benar-benar sampai kepada keinginan hati kita hanya untuk Tuhan, memuaskan hatinya Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.